Den første dagen over. Du har nå 9 dager igjen, og du må øve iherdig. For å få mest mulig ut av ditt opphold her, må du øve flittig, ivrig og tålmodig. Men du må holde på kontinuerlig. Du vil oppnå gode resultater kun ved å jobbe iherdig. Du må fortsette å øve deg flittig og kontinuerlig fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 9:30 om kvelden. Det vil også holdes foredrag om kvelden, som varer ca. 1,5 timer. Det er viktig å forstå at disse foredragene ikke er ment som en slags intellektuell underholdning. De er kun ment som en hjelp til å forstå teknikken, hva den går ut på, og hvordan du skal øve. Uten riktig forståelse av teknikken kan det hende du øver både iherdig og flittig, men du øver kanskje ikke på riktig måte. Og dersom du ikke øver på riktig måte, så kan du ikke forvente å oppnå de gode resultatene som følger ved å praktisere denne teknikken. Derfor holdes disse kveldsforedragene for at du skal forstå hvordan denne teknikken fungerer, og da kan du øve med riktig forståelse. Du begynte ved å iaktta åndedrettet. Pusten som kommer inn, pusten som går ut. Slik som den kommer inn naturlig, slik som den går ut, helt naturlig. Dette er ikke en pusteøvelse. Det er ikke meningen at du skal kontrollere pusten. Det er heller ikke meningen at du skal regulere pusten. Dette er ikke den øvelsen som kalles pranayama, hvor man regulerer pusten. Forskjellige teknikker har sine særpreg og spesialiteter. Vi er ikke her for å fordømme andre teknikker. Uten å fordømme andre teknikker, må du ha klart for deg hva som særpreger denne teknikken. Når du har full forståelse, vil du følge retningslinjene til denne teknikken nøye, noe som er helt nødvendig for at du skal kunne gi denne teknikken en sjanse til å fungere for deg. Dette må til for å yte denne teknikken rettferdighet. Ikke prøv å kontrollere pusten. La den være naturlig. Dersom du puster dypt, da er du oppmerksom, du puster dypt. Dersom pusten er overfladisk, da er du oppmerksom, pusten er overfladisk. Dersom pusten går gjennom det venstre neseboret, da er du oppmerksom, den går gjennom det venstre neseboret. Dersom den går gjennom det høyre neseboret, da er du oppmerksom, den går gjennom det høyre neseboret. Dersom den går gjennom begge neseborene samtidig, da er du oppmerksom, den går gjennom begge neseborene samtidig. Det er det hele. Ikke gjør noe som hindrer pusten i å flyte naturlig. La naturen gå sin gang. Din rolle er simpelthen å observere. Bare observere virkeligheten. Slik den er. Ikke som du skulle ønske at den var, men slik den er. Dette er denne teknikkens særpreg. Du begynner med å iaktta pusten som den er. Ren pust. Bare pust. Ingenting annet enn pust. Av erfaringen fra tusenvis av elever som kommer på kursene, så vet jeg at den første dagen er en vanskelig dag. Noen lider på grunn av smerter i bena, vondt i ryggen, hodepine, forskjellige slags ubehag. Dette er helt naturlig. En grunnleggende årsak til dette er at din kropp og ditt sinn har begge blitt holdt fanget i sine egne vanemønstre. Nå gjør du plutselig noe som de ikke er vant med. Så de begynner å protestere. Kroppen din begynner å protestere. Jeg liker ikke dette. Sinnet ditt begynner å protestere. Jeg liker ikke dette. Så du føler deg naturligvis veldig ukomfortabel. Dette er én årsak, men ikke hovedårsaken. Hovedårsaken til at du føler deg ukomfortabel er selve denne teknikken, fordi du har begynt å jobbe nøyaktig ifølge retningslinjene til denne teknikken. Alle slags vanskeligheter og ubehageligheter har begynt å ytre seg, fordi du har begynt å observere den naturlige pusten. Den normale pusten. Bare pusten. Ingenting annet enn pusten. Det finnes mange andre teknikker hvor man blir bedt om å gjenta et ord mentalt sammen med pusten. Du gjentar et mantra, et ord, et uttrykk, eller en setning. Du gjentar det inni deg. Igjen og igjen. Mental verbalisering. Det hjelper. Jeg vet dette ut ifra min egen erfaring. Fordi jeg selv har vært gjennom denne prosessen, og jeg har hørt fra mange andre, som også har samme erfaring, at dersom du gjentar et ord, et hvilket som helst ord, igjen og igjen, sammen med oppmerksomhet på pusten, så vil ditt sinn lett falle til ro. Det blir ganske lett å oppnå konsentrasjon. Likedan finnes det mange andre teknikker hvor man sammen med oppmerksomheten på pusten blir bedt om å visualisere. Man forestiller seg en form eller en skikkelse. Formen eller skikkelsen til en gud eller en gudinne. Eller en visjon av grunnleggeren av en religion som du føler dyp respekt og hengivenhet for. Du fortsetter å forestille deg denne formen, denne skikkelsen, og igjen vil du oppleve at det blir lett å oppnå konsentrasjon. Det som føltes ubehagelig, vil gradvis roes ned og forsvinne. Ditt sinn roer seg ned og blir mer konsentrert. Selv om jeg vet dette ut fra min egen erfaring, og av erfaringen fra så mange andre, sier jeg likevel, ikke gjenta noen ord eller mantra, og ingen visualisering, bare iaktta pusten, bare pusten, ingenting annet enn pusten. Men hvorfor? Det finnes flere gode grunner. For å forstå hvorfor, må vi først få det helt klart for oss hva som er formålet med denne meditasjonsteknikken. Hva er målet med denne øvelsen? Dersom hensikten med meditasjonen er å oppnå konsentrasjon og roe ned et stresset sinn, ja, da kunne en gjerne brukt ord, mantra, eller en visualisering, eller forestillinger. Det er ingenting galt med det. Men når det gjelder denne teknikken, så er konsentrasjon, det å roe ned sinnet, kun et hjelpemiddel. Det er ikke det endelige målet. Det endelige målet er å rense sinnet, og ikke bare på overflaten, men å rense sinnet på det dypeste nivået, ved røttene, og forandre vanemønstre som setter sinnet i opprør og gjør oss urolige. Når noe uønsket skjer i livet, når det skjer noe som man skulle ønske ikke skjedde, da reagerer man ved å knytte mentale knuter. Man blir anspent og skaper negative følelser. Eller når man har et sterkt ønske om at noe skal skje, men så skjer det ikke. Noe har kommet i veien, og igjen begynner man å knyte mentale knuter, og man blir anspent. Dette fører til at man skaper negativitet, irritasjon, uvennskap, fiendtlighet, hat, og så videre. Slik knytter man indre knuter. Man blir som en eneste stor knute. En gordisk knute. Hele den fysiske strukturen blir så anspent. Hele den mentale strukturen blir så anspent. Av og til prøver man kanskje å stresse ned, med å koble ut og slappe av. Slappe av i kroppen, og roe ned sinnet. Det hjelper, men uten at du er klar over at på et dypere nivå er spenningene fortsatt der. Sinnet er fremdeles i opprør. På grunn av disse mentale forknytningene skapes det stadig negativitet. Man føler en dyp misnøye. Hvordan kan man bli kvitt denne lidelsen? Denne teknikken vil hjelpe deg til å erkjenne den virkelige sannheten om kropp og sinn. Teknikken vil hjelpe deg til å forstå, med din egen erfaring, hvordan du begynner å skape negativitet, og hvor du begynner å formere negativitetene. Du må gå tilbake til kilden av din lidelse. Kun da vil det være mulig å frigjøre deg fra denne uvanen, hvor du gjør deg selv ulykkelig, uten at du vet hva som foregår. Du har ingen ønsker om å bli mer ulykkelig. Likevel øker din misnøye, fordi du ikke vet hva som skjer dypt innvendig. Du vet simpelthen ikke. Det er her denne teknikken kan hjelpe deg. Alle hellige personer og vise menn har fra gammelt av sagt, du må lære deg selv å kjenne. Du må ha selvinnsikt. De var hellige fordi de hadde selvinnsikt. De gjennomgikk hele prosessen med å utforske sannheten om seg selv. Selvinnsikt, Ikke bare en intellektuell forståelse. Det hjelper ikke. Virkelig selvinsikt bygger på egen erfaring. Det vil si direkte personlig erfaring. Hva egentlig dette som jeg kaller for jeg, meg, jeg? Denne kroppen, denne fysiske strukturen, dette sinnet, denne mentale strukturen, eller kanskje kombinasjonen av kropp og sinn. Dette jeg? Man føler en utrolig sterk tilknytning til denne fysiske strukturen, denne mentale strukturen, ved å identifisere seg med dem. Jeg. Meg. Og det så mye lidelse som oppstår når du identifiserer deg med kroppen din og sinnet ditt. Og du knytter sterke bånd. Du blir anspent. Du begynner å knytte mentale knuter. Du føler deg dårlig. Det hjelper ikke å ha en intellektuell forståelse av dette. Å tro på dette fordi en oppvåknet person har sagt dette, hjelper heller ikke. Kun din egen erfaring, som basert på din egen forskning av sannheten om deg selv, hjelper virkelig. Kropp og sinn. Man begynner på overflaten og går dypere og dypere. Helt til man kommer til det aller dypeste nivået. Fra det grovstemte til synlatende nivået til det finstemte, det aller fineste nivået. Denne teknikken vil hjelpe deg til å utforske sannheten om hele det materielle feltet og hele det mentale feltet, med din egen direkte, personlige erfaring. Dersom man ønsker å oppleve sannheten med sin egen direkte erfaring, så må man jobbe innenfor rammeverket av sin egen kropp, ikke utenfor. Denne teknikken vil hjelpe deg til å utforske virkeligheten innenfor rammeverket av din egen kropp. Og pusten din vil være et viktig verktøy for deg. Kun pusten, bare pusten, slik den virkelig er. En mindre, men likevel viktig årsak til at vi fraråder elevene å bruke verbalisering og visualisering, for å beholde det universelle aspektet av teknikken. Når man verbaliserer, så bruker man vanligvis et navn. Det kan være navnet til den ene eller andre guden, den ene eller andre gudinnen, eller grunnleggeren av en eller annen religion. Dermed blir du involvert i en bestemt religion eller en bestemt sekt. Denne teknikken vil at du skal jobbe med universell sannhet. Dette viktig. Hele teknikken universell. Den for alle. Helt uten tilknytning til noen sekt. Dersom du begynner med visualisering, du forestiller deg et bilde, en form, en skikkelse av en eller annen gud, en eller annen gudinne, eller grunnleggeren av en eller annen religion, så blir du involvert i en bestemt religion, en bestemt sekt. Da det ikke tilgjengelig for alle. Kun de som tilhører den bestemte religionen vil kunne praktisere på den måten. Det ikke universelt lenger. Det viktig å forstå at vår lidelse universell. Vi lider alle av den samme sykdommen. Når man skaper en negativ følelse, aggresjon eller hat, eller motvilje, uvennskap, lidenskap, frykt, ego, en hvilken som helst negativitet, så blir man anspent og ulykkelig. Dette gjelder for alle. Når du begynner å koke innvendig, hva slags merkelapp kan du sette på det? Når man blir sint, det et kristent sinne? Eller det et jødisk sinne? Et muslimsk sinne? Eller et buddhistisk sinne? Kanskje det et amerikansk sinne? Eller et russisk sinne? Eller et norskt? Et kokende sinn uansett et kokende sinn. Denne negativiteten fører til den samme sykdommen, den samme lidelsen. Man kan ikke kalle det for en buddhistisk lidelse, eller muslimsk lidelse, eller kristen lidelse, eller jødisk lidelse. Lidelse uansett lidelse. Det universelt. Det gjelder for alle. Sykdommen universell. Medisinen må også være universell. Sekterisk medisin hjelper ikke. Derfor det en helt nødvendig del av denne teknikken at hvert steg du tar på veien, fra begynnelsen til du når det endelige målet, Hvert steg du tar må være med sannheten, med sannheten. Den sannheten som du opplever i dette øyeblikket, som det virkelig fra øyeblikk til øyeblikk. Hvilken som helst sannhet som uttrykker seg innenfor rammeverket av kroppen din. Sannheten om denne fysiske strukturen og denne mentale strukturen. Du fortsetter å iaktta. Iaktta. Dette universelt. Dette det samme for alle. Slik vil du nå det endelige målet. Ikke prøv å rote sammen dine erfaringer med en eller annen trosretning, dogme eller kult, eller en slags religiøs filosofi. Uansett hvor riktig det måtte være, uansett hvor mye sannhet de måtte inneholde. Den virkeligheten som du ikke har opplevd, ikke virkeligheten for deg. Den virkeligheten en opplyst person, en Buddha, har opplevd, eller Jesus eller Mohammed, virkeligheten kun for disse personene, ikke for deg. Når du selv opplever dette stadiet, og kan erkjenne dette for deg selv, først da blir det en virkelighet for deg, og ikke før. Jobb med den virkeligheten som du selv opplever direkte, innenfor rammeverket av din egen kropp, fra øyeblikk til øyeblikk, fra øyeblikk til øyeblikk. Pusten slik du opplever den, fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg puster inn. Dette virkeligheten i dette øyeblikket. Jeg puster ut. Dette virkeligheten i dette øyeblikket. Dersom pusten dyp, så den dyp. Dersom den overfladisk, så den overfladisk. Dermed forblir det et universelt objekt, og ikke et sekterisk objekt. Du kan ikke si at pusten som trekkes inn en hinduistisk pust, eller en kristen pust, eller en norsk pust, eller en russisk pust. Pusten kommer inn, pusten går ut. Objektet en universell sannhet. Teknikken fungerer slik at dersom du fortsetter å jobbe med universell sannhet, så vil du gradvis bevege deg bort fra den grovstemte, intensiverte og tilsynelatende sannheten som finnes på overflaten. Og du vil oppdage, fra dag til dag, i løpet av disse 10 dagene, mens du analyserer, trenger inn, deler opp, skiller fra hverandre, løser opp. Du vil bevege deg i retning av mer finstemte realiteter. Dag for dag vil du bevege deg fra det grovstemte til det finstemte, mot mer og mer finstemt sannhet. Og med absolutt sikkerhet kan jeg si deg at denne teknikken fører deg dit hvor du opplever den mest finstemte sannheten, den aller mest finstemte sannheten, angående kroppen på det erfaringsmessige nivået, den aller mest finstemte sannheten angående sinnet på det erfaringsmessige nivået, den aller mest finstemte sannheten angående det mentale innholdet på det erfaringsmessige nivået. Og deretter vil det komme en tid, når du har utforsket alt innenfor kropp og sinn, hvor du vil være i stand til å overskride disse grensene og oppleve noe som ligger hinsides kropp og sinn. Ingen ord kan forklare hva dette Dette må bevitnes for å kunne forstås. Dette den ytterste sannhet. Hele denne prosessen vil få deg til å erkjenne sannheten om deg selv. Ditt virkelige jeg. Du må lære deg selv å kjenne. Prosessen hvor vi lærer oss selv å kjenne blir til en prosess hvor vi lærer å kjenne loven om naturens gang. Den universelle naturloven. Du vil begynne å forstå den universelle naturloven etter hvert som du erfarer sannheten om deg selv. Den universelle loven som styrer alt i hele universet. Både levende og ikke-levende. Livgitt og livløst. Bevegelig og ubevegelig. Naturloven som råder over alt og alle, den vil bli svært tydelig. Den universelle naturloven straffer oss umiddelbart når vi bryter den. Hvem det måtte være som bryter naturloven, blir straffet med en gang. Og når vi begynner å leve i samsvar med naturloven, ifølge naturloven, begynner loven selv å belønne oss. Dette vil bli helt klart og tydelig etter hvert som du utforsker sannheten om deg selv. Den fysiske sannheten. Den mentale sannheten. Kombinasjonen av de to. Mellomspillet som foregår hvert øyeblikk. Når du fortsetter å iaktta, iaktta ifølge denne teknikken. Det vil si uten å rote det til med noe annet. Da vil alt bli helt klart og tydelig. Naturloven vil avsløres. Hele naturloven vil begynne å avsløre seg selv. Sannheten om verden, universet, alt vil bli helt tydelig. Den universelle loven vil bli helt tydelig. Da vil det bli enkelt å leve i samsvar med denne naturloven. Enkelt å leve ifølge naturloven, og livet vil være fylt av lykke, fred, harmoni, og ikke bare overfladisk lykke. Hele vårt vesen, kropp og sinn, og kombinasjonen av dem begge, vil være fylt av fred, harmoni og lykke. Dette formålet med denne teknikken. Det betyr ikke at du i løpet av 10 dager vil komme frem til den ytterste sannhet, men innen 10 dager vil du forstå selve teknikken, hvordan du skal øve, hvordan du skal gå frem for å utforske virkeligheten inni deg selv, og gå fremover steg for steg, steg for steg, alltid fra den grovstemte realiteten mot den finstemte, mer finstemte, mot den mest finstemte realiteten, uten å blande det med noe annet, sannheten som du opplever den fra øyeblikk til øyeblikk. I den forbindelsen pusten et veldig viktig verktøy. Dersom du blander den sammen med verbalisering eller visualisering, vil det som sagt bli lett å oppnå dyp konsentrasjon. Det sant. Men etter hvert som sinnet blir konsentrert, ved hjelp av verbalisering og visualisering, kan du komme til å glemme bort hele pusten. Du kan lett oppnå konsentrasjon, og du vil begynne å oppleve fred og harmoni på et overfladisk nivå. Men dermed går du glipp av hele prosessen med å utforske sannheten angående deg selv, fra overfladen ned til dypet, fordi du har mistet verktøyet, oppmerksomhet på pusten. Kun pust. Å bruke kun pusten et viktig verktøy. Med pusten kan du gå mye dypere. Av den grunn det viktig at du ikke mister dette verktøyet på dette stadiet. På et senere tidspunkt vil du få noen flere verktøy som vil hjelpe deg til å gå enda dypere. For øyeblikket pusten veldig viktig for deg. Bare pust. Kun pust. La oss si at du ønsker å utforske sannheten om din egen kropp. Hva vet vi egentlig om vår egen kropp? Man kan ha lest bøker om fysiologi og anatomi, eller studert noen bilder, eller noe annet. Dette betyr ikke at du har noen egentlig forståelse. Du har ikke forstått på det erfaringsmessige nivået. Det kun en intellektuell forståelse. På det erfaringsmessige nivået har du erkjent lite om din egen kropp. Du har kanskje litt kunnskap om de ytre kroppsdelene, armer og ben, øyne og nese og så videre, hvordan de fungerer. De fungerer i samsvar med dine ønsker, i samsvar med dine lyster, i samsvar med dine ordre. Dersom du ønsker å åpne øynene, så åpner de seg. Dersom du ønsker å lukke øynene, så lukker de seg. Du løfter hånden, du beveger benet, i samsvar med dine ønsker. Men hva med de indre organene? Hjertet, lungene, nyrene, leveren og så videre. De fungerer ikke i samsvar med dine ønsker, dine lyster, dine ordre. Dersom du beordrer hjertet ditt til å slutte å slå, så vil det ikke slutte å slå. Dersom du sier «slå saktere», så vil det ikke slå saktere. Dersom du ønsker at det skal slå fortere, så vil det ikke slå fortere. Du har ingen kontroll over hjertet. Bortsett fra de indre organene, hva med hele den materielle strukturen, den fysiske strukturen, denne kroppen din? Den laget av mange bittesmå atomer, subatomare partikler, og hver partikkel i bevegelse, i aktivitet. Hvert øyeblikk skjer det noe der. Du har ingen kunnskap, fordi du har ikke opplevd dette. Denne teknikken vil hjelpe deg til å oppleve dette, men du vil ikke ha noen kontroll over det. Det bare skjer, helt naturlig. Han som var fullstendig oppvåknet, oppdaget et verktøy som kunne anvendes for å erfare virkeligheten innenfor rammeverket av kroppen. Dette verktøyet pusten. For eksempel, ta en person som har levd hele sitt liv ved elvebredden. Han vet litt om hvordan det her på denne siden av elven. en annen person, finner en måte å krysse elven på, og kommer tilbake med beretninger. Å, den andre siden av elven var fantastisk. Det var helt fantastisk på den andre siden. Og man får lyst til å oppleve dette selv. Men alt man gjør, å sitte her, på denne siden av elven, med foldede hender, tårevåte øyne, hjertet fullt av higen, og med en bønn. Å, kjære elvebredd på den andre siden, kom hit. Å, kjære elvebredd, vær så snill og kom hit. Jeg ønsker så inderlig å oppleve deg. Jeg ønsker så inderlig å glede meg over deg. Men jeg vil ikke gå til deg. Du må komme hit til meg. Denne personen kan fortsette å be slik hele sitt liv, og det vil aldri skje. Det kan ikke skje. Den eneste veien for noen som ønsker å bevitne den andre siden av elven, å forlate denne siden, krysse over elven og nå frem til den andre siden. Så enkelt. Vi trenger en bro som forbinder begge sidene av elven, slik at vi kan glede oss over og bevitne den andre siden. Pusten fungerer som en bro. Pusten forbinder det kjente, bestående av din fysiske struktur, med det ukjente, hvor allting naturlig skjer av seg selv. Pusten forbinder disse to. Åndedrettet en kroppsaktivitet som fungerer på begge måter, bevisst og ubevisst. Dersom du ønsker å trekke et dypt pust, så kan du gjøre det uten problemer. Dersom du ønsker å trekke et kort pust, eller kanskje du til og med ønsker å holde pusten et halvt minutt, ja, så kan du gjøre det uten problemer. Lar du pusten være, uten å gi noen ordre, så vil den komme inn og gå ut. Komme inn og gå ut. Helt av seg selv. Slik virker den på begge måter. Både bevisst og ubevisst. Dette grunnen til at vi benytter oss av pusten. Og ved hjelp av pusten, så vil du krysse over til den andre siden av elven. Til virkeligheten på den andre siden av elven. Virkeligheten som forbundet med denne fysiske strukturen. Dette hva du har begynt å gjøre. I løpet av disse 10 dagene vil mange andre virkeligheter som forbundet med din fysiske struktur komme til uttrykk. Godta disse kun når du selv opplever dem. Ikke godta noen ting på grunn av disse foredragene. Ikke godta noe fordi læreren sier det. Ikke fordi det står i noen skrifter. Ikke fordi en vitenskapsmann sier det. Ikke godta noe fordi en fullstendig oppvåknet person, som en Buddha, sier det. Du må oppleve det selv, med din egen erfaring, fra øyeblikk til øyeblikk. Fra øyeblikk til øyeblikk. Pusten vil hjelpe deg, og ganske snart vil du også oppdage hvordan pusten hjelper deg til å utforske det mentale feltet. Til å begynne med kan det se ut som pusten har en rent fysisk funksjon. Den kommer inn og går ut. Men veldig snart vil du erkjenne at den sterkt knyttet til din sinnstilstand. Den forbundet med dine mentale urenheter, de destruktive, negative sinnstilstandene. Etter hvert som du praktiserer, vil du begynne å erfare at når ditt sinn begynner å vikle seg inn i en hvilken som helst negativitet, irritasjon, hat, uvennskap, fiendtlighet, lidenskap og begjær, frykt, hva som helst, da vil åndedrettet forandre seg. Pusten vil ikke lenger være normal. Du vil puste litt hardere og litt raskere, og når negativiteten som oppsto har forsvunnet, vil du oppdage at pusten går tilbake til det normale. Pusten forbundet med ditt sinn og de negative sinnstilstandene dine. Denne virkeligheten vil bli klar og tydelig. Du her for å gå til kilden av dine problemer. Dine dagligdagse problemer. Det vil si til opphavet av dine problemer. Pusten vil hjelpe deg på det mentale planet ved å gå i dybden av dine problemer. Der hvor negativitetene oppstår. Den vil hjelpe deg til å utforske virkeligheten slik den forbundet med ditt sinn. På det materielle planet, hele dagen i dag, gjorde du ikke annet enn å jakte av pusten som kom inn, pusten som gikk ut, pusten som går gjennom det venstre neseboret, pusten som går gjennom det høyre neseboret, går gjennom begge neseborene, dypt eller overfladisk, eller hva som helst. Du iakttar. Dette var din observasjon av sannheten angående din fysiske struktur. I kveld, og hele dagen i morgen, vil du begynne å erfare sannheten om den fysiske strukturen på et litt mer finstemt plan, på et dypere plan. Den der hele tiden, men du har ikke vært oppmerksom. Nå vil du begynne å oppleve dette. La det være klart at utforskningen på dette stadiet foregår på et lite område. Du må utforske realitetene innenfor dette avgrensede området, som går fra overleppen til begge neseborene. Du holder oppmerksomheten rettet mot inngangen til neseborene, samt passasjen inni neseborene. Pusten passerer over dette området, og du oppmerksom på dette. Dersom området lite, vil du merke at fordi du jobber på et mindre område, vil ditt sinn bli skarpere og skarpere. Mer og mer finstemt. Skarpere og skarpere. Mer og mer følsomt. Sinnet blir mer følsomt for finstemte realiteter. Dersom du jobber på et større område, vil det ikke være så lett å få sinnet like skarp. Dette grunnen til at han som var fullstendig oppvåknet, sa at du skulle jobbe med et lite område. Etter en dag eller to snevrer du inn dette området og gjør det enda mindre. Desto mindre oppmerksomhetsområdet desto skarpere blir ditt sinn. Sinnet blir skarpere og skarpere, og gradvis i bedre stand til å føle finstemte realiteter. I kveld og i morgen vil du begynne å føle pustens berøring. Eller du har kanskje allerede begynt å føle dette. Berøringen av pusten som kommer inn. Berøringen av pusten som går ut. Hvor som helst innenfor dette begrensede området. Det ikke nødvendig at denne berøringen kjennes overalt. Hvor som helst på innsiden av neseborene, eller på de ytre ringene av neseborene, eller kanskje området under neseborene, på oversiden av overleppen. Hold oppmerksomheten innenfor dette begrensede området, hvor som helst hvor du føler berøringen av pusten. Ikke gjør noe. Hele teknikken å være oppmerksom. Kun oppmerksom. Dersom du føler kontakt med pusten, så du oppmerksom at det kontakt. Dersom du ikke kjenner noen ting, så kjenner du ingenting. Du kun oppmerksom på pusten som kommer inn og går ut, men legg vekt på berøringen. Og i overmorgen vil du legge merke til en enda mer finstemt realitet, og dagen etter enda mer finstemte realiteter. Slik vil du bevege deg fra de grovstemte realiteter til de mer og mer finstemte, inntil du når den aller mest finstemte virkeligheten, vedrørende kropp og sinn. I dag var det ingen som sa at du skulle iaktta ditt eget sinn, men likevel har du begynt å gjøre dette. Du kan spørre deg selv, hva slags sinn det jeg egentlig har? Du ble bedt om å iaktta åndedrettet. Etter å ha iaktta knapt et pust eller to, så forsvant oppmerksomheten. Oppmerksomheten har vandret av sted, og etter en lang stund, når du oppdaget dette, hva skjedde med sinnet mitt? Jeg her for å iaktta pusten min, og nok en gang har sinnet vandret av sted. Og ikke nok med det, men når du ser hvordan dette sinnet drar av sted igjen og igjen, dette flakkende sinnet, da føler du deg så oppjaget. Hva slags sinn det jeg har? Det kan ikke engang gjøre denne enkle øvelsen, som kun går ut på jakt av pusten. Sinnet har ingen andre oppgaver. Åndedrettet bare der. Dette ingen komplisert pusteøvelse, men du blir likevel trett. Åndedrettet der, og din jobb bare å jakte. Pustingen skjer av seg selv. Det som du sitter ved elvebredden. Elven strømmer forbi. Alt du trenger å gjøre å jakte. Men likevel, ditt sinn klarer ikke selv denne enkle jobben. Du føler frustrasjon, irritasjon og uro. Men nei, da går du helt imot denne teknikken. Dette ditt gamle vanemønster. Med en gang noe uønsket skjer, så reagerer du. Du reagerer med frustrasjon, med irritasjon, med negativitet. Og igjen dette hva du har begynt å gjøre. Du ønsker å oppnå fullstendig konsentrasjon, men se her, du ikke konsentrert. Du begynner å reagere. Nei, teknikken tilsier at du kun skal godta fakta. Ditt sinn blitt avledet. I dette øyeblikket ikke oppmerksomheten lenger der. Du godtar dette faktumet med et smil. Ditt sinn har vandret av sted. Hva gjør vel det? Pusten jo fremdeles der. Du kommer tilbake til pusten. Vender hele tiden oppmerksomheten tilbake til pusten. Ganske snart vil du erkjenne at etter hvert som du godtar at sinnet har vandret av sted, behøver du ikke å dra tilbake til pusten. Det kommer tilbake av seg selv. Du trenger bare å godta faktum at sinnet har vandret av sted. Det er nok til å dra oppmerksomheten tilbake til pusten. Slik har du begynt å iaktta ditt eget sinn og sinnets natur. Det fortsetter å vandre av sted, for et flyktig sinn, vandrende sinn, flakkende sinn. En annen realitet er, hvor vandrer sinnet? Og det vandrer etter så mange objekter. Du klarer ikke føre dagbok over hvor det vandrer. Det er heller ikke tillatt å føre dagbok her. Men selv om du hadde skrevet det ned, nei, det er ikke mulig for noen å føre liste over alle de steder sinnet vandrer. Hvert øyeblikk er det enten oppe i skyene, eller et annet sted, eller borte i en fantasiverden. Du klarer ikke føre dagbok. Men likevel, dersom du følger nøye med, så oppdager du at det bare to steder hvor sinnet kan oppholde seg. Enten i minnet fra fortiden, eller i tanker om fremtiden. Et minne dukker opp i sinnet. Et gammelt minne, eller hva som helst. I det ene øyeblikket, så er det ene minnet. I neste øyeblikk, så er det et annet. Noen minner dreier seg om ubehagelige ting som har hendt. Å, den personen fornærmet meg. Den personen krenket meg. Den gangen visste jeg ikke hvordan jeg skulle takle det. Nå derimot, hvis den fyren igjen kommer med noen spydige kommentarer, så vil jeg svare slik. Eller jeg kommer til å gjøre slik. Og så begynner du å kverne på tanker om fremtiden. Og slik holder du på å kverne fremtiden igjen og igjen. Plutselig dukker det opp en tanke om fortiden, og du begynner å kverne fortiden. Igjen hopper du til fremtiden, og du fortsetter med å kverne fremtiden. Aha, dette er blitt vanemønstret til mitt sinn. Det fortsetter å dvele ved fortiden, eller fantasier om fremtiden. Det vil ikke leve i nåtiden. Det nekter å leve i nåtiden. Samtidig som vi er nødt til å leve i nåtiden. Her og nå. Hvordan vil du leve i fortiden? Fortiden er historie. Den er borte for alltid. Du kan ikke kjøpe tilbake fortiden og gjenopplive den. Selv ikke for alle pengene i hele verden. Umulig. Fortiden er borte for alltid. Og fremtiden er fremtiden. Bortsett fra når fremtiden blir til nåtid, så kan ingen leve i fremtiden. Du er nødt til å leve i nåtiden. Si meg, hva slags sinn er det som ikke ønsker å leve i nåtiden? Dette er grunnen til at sinnet er så opprømt. Man kjenner ikke til livskunsten, kunsten å leve, og hele denne teknikken er en kunst som lærer deg å leve i nuet. Når du har oppmerksomhet på pusten, selv om du bare er i noen få øyeblikk, så har du kontakt med virkeligheten. Virkeligheten finnes kun i dette øyeblikket. Pusten som kommer inn. Pusten som går ut. Alle andre øyeblikk, som når du kvernet fortiden eller fremtiden, var resultatet av ditt gamle vanemønster. En annen realitet som vil bli klar og tydelig, når sinnet vandrer i fortiden, eller når det vandrer i fremtiden, hva slags tanker er det? Nok en gang er det bare to slags tanker, bare to tankemønstre som viser seg. Behagelige tanker, eller ubehagelige tanker. Når sinnet kverner fortidens minner, så kan minnet være behagelig eller ubehagelig. Når sinnet kverner tanker om fremtiden, så kan tankene være behagelige eller ubehagelige. Du vil merke deg om tankene er behagelige eller ubehagelige. Så vil du oppdage at når du begynner å kverne tanker om fortiden eller fremtiden, så har en del av ditt sinn begynt å reagere. Å, jeg liker det. Herlig. Dette må skje igjen og igjen. Og det vil ta en vending mot begjær. Du vil ha mer av det samme. Og ganske snart går du over til fastklamring. Og du er ikke klar over at du har gått glipp av sinnslikevekten. Du har kommet ut av balanse, og du blir ulykkelig. Fordi du i ditt sinn har begynt med higen og fastklamring. Det samme skjer når ditt sinn begynner å kverne på en ubehagelig tanke om fortiden eller fremtiden. Da vil du se at en del av sinnet vil begynne å reagere. Dette liker jeg ikke. Å, dette liker jeg ikke. Og denne tanken om at jeg liker det ikke, tar snart en vending mot aversjon og hat. Og igjen merker du at sinnslikevekten er borte. Du har blitt veldig urolig. Å, dette er det nåværende atferdsmønstret i mitt sinn. Det fortsetter å reagere med higen, fastklamring og motvilje, hat. På Buddhas tid ble dette kalt raga. Raga betyr higen, og dosa betyr motvilje. Hele tiden higen og motvilje. Higen og motvilje. Og derfor føler vi en innvendig uro hele tiden. Hvorfor er det så mye higen i vårt sinn? Hvorfor er det så mye motvilje? Fordi man ikke er klar over hva som foregår dypt innvendig. Overflaten av sinnet forblir opptatt av objektene utenfor, og man kjenner ikke dybden i sinnet, der hvor higen oppstår, hvor motvilje oppstår, hvor uro oppstår, hvor misnøye oppstår. Det er det som kalles for uvitenhet. Må ha. Ditt sinn er så uvitende. Til tider vil du se hvor mye uvitenhet ditt sinn i virkeligheten har. En tanke oppstår i ditt sinn angående fortiden eller fremtiden, sammen med en behagelig eller ubehagelig tanke. En tanke har dukket opp i sinnet, og før en setning er ferdig, dukker det opp en annen tanke. Irrelevante tanker helt uten sekvens. Dette er galskap. Hva annet kan det være om ikke dette er galskap? Når man sier at en person er sinnssyk, er blitt gal, så er det fordi denne personen ikke har noen sekvens i tankemønstret. For eksempel, du ser en sinnssyk person som er veldig sulten, han har ikke spist mat på flere dager. Du har medfølelse og gir ham en porsjon mat. Han blir veldig glad. Han er veldig sulten og setter seg ned for å spise med en gang. I det han skal ta den første matbiten, så har hans tankemønster forandret seg. Han tenker, jeg sitter egentlig i et badekar og tar et bad. Dette er jo et såpestykke, og han begynner å gni maten inn mot kroppen. Og før det er over, dukker det opp en ny tanke. Denne personen er min fiende, og han har kommet for å ta livet av meg. Jeg må drepe ham før han dreper meg. Å, dette er håndgranater. Om jeg kaster disse på han, så vil han dø. Så han kaster all maten fra seg. Dette er en gal person. En sinnssyk person. Han har ingen sammenheng i tankemønstret sitt. Alle her vil snart kunne erkjenne at dere også er sinnssyke. Du har heller ingen sekvens i tankemønstret. Du tenker en tanke, og så plutselig begynner noe helt annet. Og så plutselig igjen noe helt annet. Galskap. Dette er det som kalles må ha. Uvitenhet. En uvitenhet er at du ikke selv aner hva som skjer. En annen uvitenhet er at det ikke er noen sekvens i tankemønstret, og selv om det skulle være en sekvens, så vet du ikke hvordan du fortsetter å skape negativitet i ditt sinn, og hvordan du skaper din egen misnøye. Dette vil bli klart og tydelig med din egen erfaring etter hvert som du går dypere og dypere. Samspillet mellom sinn og kropp vil bli klart og tydelig, og du må jobbe i tråd med denne teknikken. Da vil jobben bli enkel. Dette er ikke for å fordømme andre teknikker som du kanskje har praktisert tidligere. Ikke fordøm noe annet. Kanskje har du vært involvert i riter og ritualer, eller religiøse seremonier. Ikke fordøm disse. Men nå, i 10 dager, er du kommet hit for å gi denne teknikken en sjanse, og for å få mest mulig ut av disse 10 dagene. For en som har forpliktelser i samfunnet, en som er forsørger, så er det ikke alltid like lett å gi 10 dager av sitt liv til dette formålet. Forsørgere har mangfoldige forpliktelser. Å sette alt til siden og komme hit for å utforske. Hva er det med denne pusten? Hva er det med dette sinnet? Hva er hensikten? Dette er veldig viktig. Dette vil hjelpe deg til å lære en livskunst. Hvordan du kan leve fredelig og harmonisk. Hvordan du kan oppleve indre fred og harmoni. Og hvordan du kan føle kun fred og harmoni overfor andre. Når du skaper negativitet, så vil du føle misnøye. Alle som skaper negativitet, er nødt til å bli ulykkelige. Man beholder ikke denne misnøyen for seg selv. Når du skaper negativitet, føler misnøye og blir ulykkelig, så vil du spre denne negativiteten til andre. Du gjør hele atmosfæren rundt deg anspent. Og alle som kommer i kontakt med deg, blir også anspente og misfornøyde. Slik atferd er ikke gagnlig for noen. Dette er ikke den rette måten å leve på. Vipassana vil lære deg en livskunst. En måte å leve på, bedre livsstil og bedre atferd. Du vil lære hvordan du kan oppleve indre fred og harmoni, og hvordan du kan føle kun fred og harmoni overfor andre. Og dette først mulig når du begynner å undersøke sannheten om din natur, den nåværende tilstanden I ditt eget sinn og din egen kropp, og hvordan naturloven fungerer. Alt dette må erfares. Da vil du se at en innvendig forandring I ferd med å skje. En forandring til det bedre. For at det skal skje, det nødvendig å jobbe iherdig, og I den forbindelse skal du få noen gode råd til å ta med deg videre på veien, slik at du får mest mulig ut av de neste 9 dagene. Det en alvorlig jobb du holder på med her. Dette faktisk et dypt kirurgisk inngrep I ditt eget sinn. En dyp operasjon, og når du påtar deg en dyp operasjon, så vil komplekser med dype røtter komme opp til overflaten. Det helt naturlig at når du stikker hull på en byll, så kommer det ut gammelt blod. Det til ditt eget beste å rense såret. Prosessen med å åpne byllen og rense såret ubehagelig, men det helt nødvendig. Vær modig, godta alt som kommer. Jeg må åpne byllen og rense såret, og enhver ubehagelig opplevelse jeg måtte ha til mitt eget beste. Som jeg sa, de ubehageligheter du har begynt å oppleve I dag en nødvendig del av prosessen. Du har begynt å utføre en operasjon på ditt eget sinn. Byllen åpnet, og det gamle blodet har begynt å komme til overflaten. Nå må du se virkeligheten I øynene. Møt den, og møt den med et smil. Du må møte virkeligheten. La oss ta et eksempel. I Orienten lager man fremdeles mat over et ildsted med kull. Brennende kull. Når maten ferdig, må ilden slukkes, fordi man vil gjerne spare på kullet til neste matlaging. For å slukke ilden tar de en håndfull vann og kaster på glørene. Kullet glødende varmt. Vannet kaldt. Når de to kommer I kontakt, skaper dette kalde vannet og det glødende varmen en kraftig reaksjon. Tjom! Man hører lyden av tjom! De kaster enda en neve vann på det glødende kullet, og igjen tjom! Dersom man fortsetter med å kaste flere håndfuller med vann, kommer denne reaksjonen hver gang. Tjom! Tjom! Helt til temperaturen I kullet den samme som temperaturen I vannet. Da glørene slukket. Da kan du ta en hel bøtte vann og helle over uten å høre lyden av tjom! Du kan forstå dette på samme måte. Kanskje jobber du en time, og du har et øyeblikk hvor ditt sinn kun med pusten som kommer inn og går ut. Dette realiteten I dette øyeblikket. Det ingen uvitenhet til stede. Dette sannheten. Det involverer ingen fantasering, og heller ingen higen eller motvilje. Når pusten kommer inn, begynner du ikke hige etter mer. Jeg vil puste mer, gi meg mer luft. Du puster allerede inn og ut. Det ingen grunn til higen, og når pusten går ut, så sier du heller ikke, jeg vil ikke puste lenger. Ikke mer pusting. Pusten går helt enkelt ut for å komme inn. Går ut for å komme inn igjen. Du opprettholder sinnslikevekten. Du bare observerer. Det øyeblikket, når ditt sinn I balanse og iakttar sannheten, slik den uten uvitenhet, med virkeligheten, uten higen, uten motvilje, dette virkelig et fantastisk øyeblikk. I det øyeblikket en del av ditt sinn skinnende rent, men fremdeles har du mye innvendig forurensing. Med alle de urenhetene og negativitetene som du har lagret opp I dypet av ditt sinn. Renheten fra det øyeblikket kommer I kontakt med disse urenhetene. Det fører til en stor eksplosjon. En vulkansk eksplosjon. Et stort tjom. Og når det kommer opp til overflaten, føler du kanskje smerte I benet. Vondt I ryggen eller vondt I hodet. Åh, så mye ubehag. Det best jeg stikker av. Dette ikke bra for meg. Mange slike tanker vil dukke opp. Ta en sterk beslutning om at dette operasjonen mitt eget sinn. Når du har en fysisk operasjon, så utføres operasjonen en kirurg. En annen person. Du får bedøvelse. Men her må du utføre operasjonen på deg selv. Uten bedøvelse, og du må være imøtekommende for alt som dukker opp. Vær modig I ditt møte med det som dukker opp. Det til ditt eget beste. Det slik du begynner å forandre adferdsmønstret ditt. Du må møte det som dukker opp ved å øve opp din mentale styrke, fordi under denne operasjonen det ingen bedøvelse. Du må øve opp din mentale styrke. En mental styrke at du vil rette deg etter alle ordensreglene og retningslinjene. På samme måte som når du på et sykehus, der må du akseptere alle sykehusreglene. Likedan har du nå kommet til et slags sykehus. Vi kan vel ikke kalle det for et sinnssykehus, men du har kommet til et sykehus. Ja, du her for å foredle sinnet. For å gjøre det til et friskt sinn. Det helt nødvendig at du retter deg etter alle ordensreglene og retningslinjene. En retningslinje at i 10 dager du som et fengsel. Du kan ikke gå ut. Når man melder seg på kurset, blir alle elevene spurt. Du beredt til å bli her i 10 dager? Og før kurset skal begynne, blir de igjen spurt. Du beredt på å bli her i 10 dager? Les gjennom alle ordensreglene. Skriv under på at du godtar alle ordensreglene. Du beredt? Og så det noen som holder en liten tale. Du beredt? Du må bli her i 10 dager. Likevel, med erfaringer vi har fra veldig mange elever, fra veldig mange kurs, vet vi at fordi operasjonen går i gang den første dagen, så kommer det opp mye sinnsuro på den andre dagen. For noen som ikke har mental styrke, oppstår det en trang til å stikke av. Dette ikke bra for meg. En annen gang. Jeg kommer heller tilbake en annen gang. Om man føler for å stikke av. Og på den 4. dagen begynner enda en dyp operasjon. Og på den 5. dagen går operasjonen enda dypere. På den 6. dagen oppstår det igjen i noen tilfeller mye sinnsuro. Jeg vil vekk herfra. Jeg vil vekk herfra. Den 2. dagen og den 6. dagen veldig mye uro i sinnet. Vær forberedt å gå denne uroen i møte. Vær modig i møte med denne uroen, med sterk besluttsomhet om at jeg her i 10 dager. Jeg må ta bort dette mentale søpplet som jeg har på lager. Alt det gamle blodet må komme ut, og såret må renses. Det føles veldig ubehagelig, men det til mitt eget beste. Jeg skal ta imot alt som kommer. Hvis du halvveis under operasjonen sier til kirurgen, «Nei, nå har jeg fått nok. Jeg får heller komme tilbake og fullføre operasjonen en annen gang. Det går ikke. Kirurgen vil ikke tillate dette. Kirurgen vil heller ikke tillate noe slikt. Det ikke heldig for deg å dra midt under et kurs. Så ta en sterk beslutning om at jeg lover at jeg ikke skal dra av gårde midt under kurset. Det får komme det som måtte komme. En annen sterk beslutning jeg skal følge alle ordensreglene, og spesielt viktig det å følge timeplanen. Det meningen at jeg skal være i Damasalen klokken 8 om morgenen. Jeg må være der et par minutter før, slik at når klokken blir 8, så sitter jeg allerede og har begynt å meditere. Dersom du kommer slentrende og småpratende, tar deg god tid til å kikke rundt deg, her og der, og du kommer 10 minutter for sent, det går ikke. Klokken 8 begynner klokken 8. Tiden veldig dyrbar. Hvert eneste minutt kostbart. Og så det meditasjonstid. Det meningen at du skal meditere fra klokken 8 til klokken 11. Meditere. Ikke gjøre andre ting. Nå har jeg god tid. Jeg har sittet en hel time. Nå det nok. Nå skal jeg vaske klærne mine, og så vil jeg ta meg et bad. Jeg vil gjøre ditt, og jeg vil gjøre datt. Nei, det kommer ikke på tale. Meditasjonstid betyr meditasjonstid. Vær fast bestemt på dette. En annen sterk beslutning du må ta. 3 ganger om dagen. Om morgenen fra klokken 8 til klokken 9. Om ettermiddagen fra klokken 2:30 til 3:30. Og om kvelden fra 6 til 7. Da du i Damasalen. Det får gå som det vil. Jeg tar en beslutning her og nå. Jeg skal ikke forlate Damasalen. Jeg kan forandre sittestilling som jeg måtte ønske. Det gjør ingenting. Senere, etter 3 eller 4 dager, da vil du ikke engang forandre sittestilling. Men ikke bekymre deg for dette nå. Nå, på dette stadiet, kan du forandre sittestillingen, men hold deg inne i Damasalen. Dette vil gjøre ditt sinn sterkere. Din besluttsomhet vil hjelpe deg. Ha en sterk beslutsomhet. En advarsel til dere. Det tillatt å legge seg nedpå og ta en hvil på sitt eget rom når man føler seg veldig trett. Men da det ikke meningen at man ligger ned mer enn 5 minutter om gangen. Når du ligger der, og det føles veldig komfortabelt, da tenker du kanskje, hvorfor ligger bare 5 minutter? Kanskje denne instruksjonen kun for ignorante folk? Jeg ganske opplyst. Jeg føler meg ikke søvnig. Jeg oppmerksom på pusten. Hva så? 10 minutter. Jeg oppmerksom på pusten. Jeg skarp og våken. Ok. 15 minutter. Du blir døsig. En halv time. Du begynner å snorke. Og når de andre på rommet hører deg snorke. Å, herlig, jeg vil også legge meg nedpå litt. Snorking. Snorking. Det blir til en snorkende sovesal. Hele senteret blir til et snorkende meditasjonssenter. Du her for å være våken, på vakt. Hele tiden vaktsom. Oppmerksom hvert øyeblikk. Derfor må du ikke ligge ned mer enn 5 minutter om gangen. Sett deg opp. Jobb mer og mer i sittende stilling. En annen risk. En annen fare. Jobb kun innendørs nå. På dette stadiet. Jobb innendørs. Det ikke heldig å sitte ute og meditere i sollyset under åpen himmel. På et senere stadie går det selvfølgelig bra. En buddha blir en buddha mens han sitter ute under et tre, i naturen, under åpen himmel, men det krever at man moden i meditasjon. På dette stadiet, dersom du utendørs under meditasjonstimene, så vil vinden komme i kontakt med neseborene. Det vil ikke være mulig for deg å merke den finstemte berøringen av din egen pust. Så ikke sitt ute. I pausene det selvfølgelig helt i orden. Men under meditasjonstimene, når du sitter med øynene lukket, da vil det være direkte sollys som kan forhindre deg i å gå dypere. Jobb alltid innendørs. Dette veldig viktig. Og så det en annen fare. Etter at du nå har vært der i et helt døgn, har du oppdaget at det ikke noen middagsmåltid her. Det ingen middag å få. Og klokken 11, når du står i kø for å spise lunsj, kan det hende at du tenker på middagen din. Ingen middag å få her. Jeg vant til å spise en full porsjon til lunsj, og en full porsjon til middag, men jeg får ingen middag her. Det best jeg spiser middagen min nå. 2 store porsjoner. 1 porsjon til middag, og 1 porsjon til lunsj. Og læreren min gjentar hele tiden at du må kjempe dine egne slag. Jeg må være fysisk sterk for å gå til kamp. Jeg tar like så godt 3 porsjoner. Dette farlig. Du kan ikke meditere når du stappmett. Umulig. Dersom du vant til å spise en full porsjon til hvert måltid, spis nå 3/4 porsjon mens du her. 1/4 av magen bør til enhver tid forbli tom. Det vil hjelpe deg i meditasjonen. Ikke fyll magen din helt opp. Å spise seg stappmett kommer ikke på tale. Ikke fyll opp magen. Hold 1/4 av magen din tom. Dette et godt råd. En annen advarsel. Fullstendig stillhet veldig viktig. Veldig viktig. Du har nå jobbet i en dag, og du har sett hvordan ditt sinn For en pratmaker. Sinnet prater og prater i ett kjør. Og hva tror du vil skje dersom du begynner å prate med andre? Selvfølgelig hvis du har noen problemer angående teknikken, da du alltid velkommen til å snakke med assistentlæreren. Og når det gjelder andre praktiske problemer, det helt i orden å ta et par ord med kontaktpersonen din. Men ingen snakking mellom dere. Ingen kommunikasjon med dine medelever. Ikke engang med håndtegn eller ansiktsuttrykk. Bare hold deg sentrert i deg selv. Realiteten inni deg selv av aller største betydning for deg. Du har vært utadvendt hele livet. Nå lærer du iaktta innvendig. Dersom du begynner å kommunisere med en medelev, da har du begynt å lage problemer for deg selv. Ditt pratsomme sinn får mer næring, får mer å snakke om. Dersom du har snakket med noen, og du sitter og mediterer, da vil alle disse tankene dukke opp og kverne i sinnet. Veldig mange andre relaterte eller urelaterte tanker vil også dukke opp. Det blir til et problem for deg. Ikke kun for deg selv, men det blir også et problem for den du har snakket med. Når du snakker, så kan du jo ikke snakke med veggene. Du kan ikke snakke med trærne. Hvem du enn snakker med, vil også være en meditasjonselev. og du har blitt en kilde til forstyrrelse for den andre personen også. Dersom du fortsetter å snakke en stund, da har du laget et problem for flere andre også. Andre mediterende. To av dere begynte å snakke, og lyden av stemmene deres virket distraherende på mange andre elever. Derfor ingen snakking. Fullstendig stillhet. Og dere vil snart forstå nytten av denne stillheten. Det også en annen grunn til at denne stillheten viktig. I går avla du et løfte om å følge de fem etiske forskriftene. Det fem etiske øvelser. Det ganske lett å praktisere de fem øvelsene her. De som går ut på å avstå fra å drepe, å avstå fra å stjele, ingen seksuell aktivitet mens du her, og så videre. Men ikke å snakke usant en helt annen sak. Når som helst, når du prater på grunn av en gammel vane, så kan det hende at du overdriver, eller at du skjuler noe, og da har du brutt din skila. Ut av fem grunnsteiner, dersom bare én grunnstein begynner å vakle, da vil hele din meditasjon bli svak. Derfor, ingen snakking. Stillhet. Fullstendig stillhet. Og du vil merke det til stor nytte for deg. Veldig stor nytte. En annen veldig viktig ting ikke bland noe annet sammen med denne teknikken. Du har overgitt deg selv til denne teknikken i 10 dager. Etter 10 dager bestemmer du selv hva du vil gjøre, men nå i 10 dager du fullstendig overgitt til denne teknikken. Ikke rot den sammen med noe annet. En elev føler kanskje, vel, jeg leste et sted at vipassana skulle praktiseres på en annen måte. Det sto at vipassana slik, eller slik. Det sto at satipatthana slik. Eller en elev føler kanskje, min tradisjon sier at meditasjon skal praktiseres på en annen måte. Med verbalisering, med visualisering, og se for seg indre bilder. Hvorfor kan jeg ikke gjøre litt av det ene, og litt av det andre? Farlig. Dette veldig farlig. Det blir til et sjansespill. Her et eksempel. Noen som vant med å ri på en hvit hest. Sin egen hvite hest. Han får låne en annen hest, en svart hest. Og noen sier, prøv å ri på denne svarte hesten. Dette en veldig god hest. Og han sier, ja, jeg vil gjerne prøve å ri på den, men jeg vil ikke forlate min egen hest. Jeg får ri med ett ben på min hest, og ett ben på din hest. Farlig. Dette farlig. Eller et annet eksempel. En person vant til å seile sin egen båt. Han får låne en annen båt. En veldig hurtig båt. En god båt. Ok, jeg vil gjerne prøve båten din, men jeg beholder en fot i min båt, og en fot i din båt. Enda farligere. Dette enda farligere. Enda farligere det med en fot i denne teknikken, og en fot i en annen teknikk. I disse 10 dagene skal du avstå fra å gjøre dette. For å være helt trygg, jobber du nøyaktig slik du blir bedt om å jobbe. For din egen skyld. Til tross for gjentatte advarsler, har vi hatt noen tilfeller hvor noen elever ikke vil høre. De har vært likegyldige, og viklet seg fast i en situasjon hvor selv læreren har funnet det vanskelig å få vedkommende ut fra. Så ikke gjør det. Kanskje noe bare skjer helt av seg selv, uten at du kan hjelpe for det. Kanskje du tidligere praktiserte med ord, verbalisering eller visualisering, og på grunn av gammel vane, så begynner dette nå igjen, sammen med pusten. Når du oppdager dette, vil du huske på, nei, ingen verbalisering i denne teknikken. Ingen visualisering, og du kommer deg ut av det. Det helt i orden. Det ingen fare. Men dersom du med hensikt begynner å blande flere teknikker, så vikler alt seg sammen dypt innvendig. Det vil skape vanskeligheter. Ikke ta noen sjanser. Ta heller ingen sjanser når det gjelder de oppmerkede områdene. Kursområdet klart markert. For din egen sikkerhets skyld, hold deg innenfor det avgrensede området. Og se til at du benytter hvert øyeblikk. De kommende 9 dagene vil være svært verdifulle for deg, dersom du jobber slik du blir bedt om å jobbe. På den 10. dagen vil du kunne erkjenne, jo, disse 10 dagene har virkelig vært betydningsfulle dager. Men det vil bare skje dersom du jobber. Sørg for at du får mest mulig igjen for tiden din her. Gjør det beste ut av denne muligheten. Bruk disse fasilitetene som står til din disposisjon. Gjør det beste ut av denne fantastiske teknikken. Denne fantastiske damma, som så vitenskapelig, så universell og så fornuftig. Bruk dette til ditt eget beste, til din egen nytte, for å komme ut av denne trelldommen, for å bli kvitt din uvitenhet, som holder deg fastlenket til higen og motvilje, for å nyte indre fred, harmoni, ekte lykke. Må dere alle nyte indre fred, harmoni, ekte lykke, ekte lykke. Til slutt, bare en liten forklaring for de nye elevene. Akkurat nå så hørte dere meg synge tre ganger disse tre ordene. Bhavatu, Sabba, Mangalam. Deretter svarte de gamle elevene med å si Sadhu, Sadhu, Sadhu. Dere vil høre dette igjen og igjen. Ikke ta dette for å være en rite eller et rituale, men forstå hva det dreier seg om. Ifølge vipassana-teknikken vil man etter hvert som man utvikler seg videre, og etter å ha utført og avsluttet en god gjerning som bra for seg selv og bra for andre, på det fysiske eller mentale planet, føle kjærlighetsfull vennlighet og medfølelse for andre. Måtte denne gode gjerningen min resultere i andres ve og vel. Dette betydningen av Bhavatu, Sabba, Mangalam. Må alle være glade, og lykkelige. Må alle være glade og lykkelige. Da vil de som lytter vekke denne kjærlige og medfølende kvaliteten i seg selv, og de blir også fylt av kjærlighetsfull vennlighet overfor andre. Da svarer de med å si Sadhu, Sadhu, Sadhu. Å, godt sagt, godt gjort. Vi er også med deg i dine gode gjerninger. Vi har også ønsker om at alle levende vesener skal være lykkelige. Dersom du utvikler en slik positiv medfølelse av kjærlighetsfull vennlighet overfor andre, da kan du også si Sadhu, Sadhu, Sadhu. Hvis ikke, la være. Ikke gjør det om til en rite eller et rituale. Nå kan dere ta en 5 minutters pause før dere begynner igjen. Ta en pause på om lag 5 minutter.